Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālā sanāksme ir viens no Somijas prezidentūras pasākumiem, kas galvaspilsētā Helsinkos notiks gan šodien, gan rīt. Šodien iekšlietu ministriem paredzētas trīs darba sesijas un darba pusdienas, kurās ministri diskutēs par Eiropas Savienības iekšējās drošības nākotni, migrācijas politikas nākotni, hibrīddraudiem un mākslīgo intelektu. Īpaša uzmanība pievērsta tieši migrācijas jautājumam un situācijai Vidusjūrā. Tas tādēļ, ka Itālijas valdība ir atteikusies ielaist savās ostās nevalstisko organizāciju kuģus, kas uzņem nelegālos imigrantus Vidusjūrā. Eiropas Savienības dienvidu valstis, īpaši Itālija, kas uzņēmusi vairumu no šiem izglābtajiem migrantiem, vēlas, lai arī citas dalību valstis uzņemtos taisnīgu daļu no šiem migrantiem. Pēc Vācijas un Francijas iniciatīvas vakar vakarā ministri tika aicināti ierasties uz darba vakariņām, lai rastu risinājumu samilzušajai problēmai. To, ka situācija Vidusjūrā ir nopietna, pirms sanāksmes žurnālistiem atzina arī Somijas iekšlietu ministre Marija Ohisalo.
We had an informal dinner related to the situation at the Mediterranean.
Vakar notika neformālās darba vakariņas saistībā ar situāciju Vidusjūrā. Situācija ir kritiska, un mēs vairs nedrīkstam ļaut noslīgt nevienam migrantam. Mums jāatrod risinājums, kas ir daudz stingrāks un nav īstermiņa. Diskusija šodien turpināsies, un sarunas vakar bija tikai pirmais solis.
Spriežot pēc Somijas iekšlietu ministrijas izplatītās informācijas, daļa uzaicināto ministru apsprieduši nepieciešamību izveidot efektīvāku pagaidu solidaritātes mehānismu, lai nodrošinātu ātru Vidusjūrā izglābto migrantu uzņemšanu. Jaunā mehānisma mērķis ir uzlabot pašreizējo kārtību, kad Eiropas komisijai katru reizi, kad kāds kuģis ir izglābis migrantus, ir jālūdz kāda no valstīm tos uzņemt. Tomēr ministri pirms sanāksmes bija izvairīgi par vakar pārunāto, norādot, ka sarunas turpināsies šodien un risinājums vēl ir diskusiju procesā. Plašāku situāciju izklāstīja Eiropas komisijas iekšlietu komisārs Dimitris Avramopuls.
Last night we had a very interesting and animated discussion.
Vakar notika interesanta diskusija. Šodien aicināšu dalību valstis izrādīt lielāku solidaritāti un atbalstīt pagaidu risinājumu situācijai Vidusjūrā. Tomēr īstermiņa risinājumi nav izeja, jo jāpanāk ilgtermiņa vienošanās. Tāpēc izdarīšu spiedienu uz dalību valstīm panākt risinājumu. Jautājums nav par dalību valstu piespiešanu, bet par to pārliecināšanu. Vai nu domājam, kā vienota Eiropa, vai sekojam vientuļam nacionālajam ceļam, kas noved pie lielām problēmām.
Savukārt Vācijas iekšlietu ministrs skaidroja, ka Vācija, Francija, Itālija un Malta sanāksmes laikā veiks divpusējas sarunas, lai risinātu situāciju Vidusjūrā. Tātad centieni meklēt risinājumu gan situācijai Vidusjūrā, gan migrācijas sistēmas reformēšanai kopumā notiek, tomēr šobrīd vēl pāragri spriest, kādi tie varētu būt. Konkrēti risinājumi vai vienošanās detaļas varētu būt zināmas šovakar. Rihards Plūme, Latvijas radio.